Компот. Салют, хелло, алоха, ола, хало, салю, чешч, привет, și nu în ultimul rând, noroc. Noroc la toată lumea pentru că suntem la podcastul comunității Noroc Olanda. Bine v-am găsit la Compot, bine v-am găsit la lansarea podcastului nostru și bine v-am găsit la emisiunea numărul 0. Eu sunt Dorina Baltac și alături de mine sunt colegele mele, Ana Maria Evtodin, Olga Bostan și Viorica Hagag. Împreună cu ele, noi de câțiva ani punem țara la cale în comunitatea noastră și de această dată am hotărât să facem un compot. Înainte de a vă povesti despre toate ingredientele podcastului nostru, eu zic să vorbim un pic despre noi, gazdele acestui podcast, care de fapt suntem niște păsări călătoare, suntem femei migrante și deja facem parte din acele cifre, din studiile despre migrație și Republica Moldova. Nu mai este niciun secret că țara noastră este una din cele mai afectate în ceea ce privește rata înaltă de migrație. Conform ultimelor date de la Organizația Internațională pentru Migrație, până în 2020 au emigrat aproximativ 1,2 milioane de moldoveni. Aceasta reprezintă o treime din populația țării. Cu certitudine, acești factori care au determinat această rată înaltă de migrație sunt arhicunoscuți. Sărăcia, infrastructura slab dezvoltată, lipsa oportunităților de angajare, și în contrast cu nivelurile mai ridicate de dezvoltare și standardele de trai în străinătate, pot să zic că am ajuns unde am ajuns. No, bine, astea sunt studiile. Totuși, istoriile personale sunt mai nuanțate și au cuprins diverse aspecte. Eu zic să povestim un pic de cum am trăit noi acest fenomen al migrației.
Bună ziua! Mă numesc Viorica Hagag și aș spune că sunt un migrant adevărat. M-am născut în centrul Moldovei, în Ungheni. Am trăit la nordul Moldovei, am trăit la sudul Moldovei și iar m-am întors în centrul Moldovei. Mai mult de 4 ani n-am locuit nicăieri, după care am plecat în Olanda. Motivul a fost pentru a cunoaște lumea, a descoperi lumea, a vedea ce pot, care sunt posibilitățile mele. În Olanda, la fel, am fost influențată de mai mulți factori. După ce am făcut dreptul în Moldova, am făcut dreptul olandez, a trebuit să-mi schimb, să înțeleg alt mod de a gândi. Soțul meu nu este olandez, nu este moldovan. Copiii sunt un mix, la fel, și de naționalități și de religii. Și cred că sunt un reprezentant a unui compot sau salată. Pentru mine este important ca să existe respect față de individ și să particip într-un mod anumit la dezvoltarea societății. Îmbrățișez foarte mult mixul sau compotul anume, când există mai multe elemente diferite, deoarece ele contribuie la dezvoltare sau contribuie la deschiderea granițelor persoanelor.
Viorica, tu reprezinți, când ai spus un migrant adevărat, credeam că ai să spui, uite, de 17 ani mă aflu în regatul țărilor de jos, dar într-adevăr istoria ta este cu multe elemente de migrație, pentru că tu ai trăit în cadrul țării noastre în diferite zone și în diferite orașe. Deci tu ai un amalgam de ingrediente într-un compot.
Exact. Și, de exemplu, dacă ne întoarcem la discuțiile din Moldova, dar tu de unde ești? Da? Pentru mine era foarte greu să mă identific cu anume că sunt de la nordul Moldovei, din centrul Moldovei sau de la sudul Moldovei. Și când eram la universitate, mi-era ușor să comunic cu oricine de la sud sau de la nord sau cu orice categorie de persoane. Deci m-am îmbogățit ca tare această migrație în Moldova și în afară Moldovei.
Cred că ajut foarte mult și să nu gândim stereotipic. Eu mi-aduc aminte că fiic mergeam la țară la bunei, fiic eram la facultate, deseori mi se spunea fata de la capitală. Și fiind mai mici sau mai tineri, așa, ai un pic de ego, zici că da, eu sunt fata de la capitală. Dar cu timpul îți dai seama, stai clipare și multe conotații mai puțin pozitive, să zic așa, și se crea o distanță între noi și voi și grupul și grupulețe. Și unul din momentele care mie îmi plac personal foarte mult în istoria ta este această deschidere. Știi, cu cât mai mult călătorim, cu cât mai mult locuim și poate și ne ancorăm chiar în anumite zone ale țării sau în afara țării, noi devenim mai deschiși. Nu doar mai deschiși la minte, dar și în ritualurile pe care le avem, și în rutina noastră, și ne descoperim și ne dezvoltăm foarte, foarte diferit.
Eu nu sunt fata de la capital, eu sunt fata de la Soroca, care toată viața a auzit glume pe seama asta, că, da, vin din dealul țiganilor și tot așa mai departe, pazalăti Rucicu. În fine, eu văd doar, mă rog, glume inofensive în toate comentariile acestea. Și pot să zic, dacă pot să zic așa, sunt și eu un migrant de la 7 ani, de când m-am mutat de la Soroca, la Chișinău. În continuare, bine, trăiesc de mult mai puțin timp decât tine, Dorina, și decât tine, Viorica, peste hotarele țării, dar, de fapt, 8 ani ești, da, e destul de mult timp, oricum. Eu am învățat într-un liceu român-francez din centrul capitalei și, cumva, drumul meu sau direcția pe care urma să o apuc era hotărâtă și destul de evidentă. Deci eu mi-am făcut studiile în Franța, după aia m-am mutat cu traiul în Olanda. Eu, sincer, așa de des m-am mutat în ultimii 8 ani, eu nici nu țin minte consecutivitatea și toată lumea mereu mă întreabă, mai ai? Tu nu stai locului? Nu stau. De ce să stau dacă mie îmi place să-mi identific ca un nomad digital, mie îmi place să-mi schimb locația, să cunosc culturi noi, oameni noi, să imbib toate cele mai bune din aceste experiențe. Ele m-au format până la urmă, pentru că anii ăștia în care îți formează personalitatea, eu mi-am petrecut acești ani tot schimbându-mi locul de trai și eu văd doar chestii pozitive din toată această istorie. Dar, după cum am zis, am locuit și în Franța, și în Olanda, și în Danemarca, Italia, și în Moldova am reușit să revin pentru ceva timp. Da, apropo, eu am început să vorbesc, dar nici nu m-am prezentat. Ana Maria Eftodiu de la microfon. Vă salut pe toți cei care ne ascultă acum. Am vrut să intervin cu un mic comentariu. Aceasta este prima noastră încercare de a face un podcast, un compot, sper eu, interesant pentru cei care ne ascultă acum. Așa că fiți indulgenți, vă rugăm, și enjoy!
Mi îmi place cât de diverse sunt experiențele noastre de migrație, traiectoriile noastre de migrație. Eu sunt Olga Bostan, preiau microfonul de la Ana Maria și experiența mea de migrație și ea diversă, zic eu. Sunt și eu fată de la capitală, dar pentru că când aveam, nu știu, vreo 10 ani, ne-am mutat cu părinții în suburbie, am avut multe glume în perioada liceului că am devenit de la fata de la capitală la fata de la țară, din suburbii, deci sunt cu un picior încolo, cu un picior încoa. Când aveam 17 ani, atunci a început istoria mea de emigrație, am mers în Statele Unite ale Americii cu bursa Flex. A fost o experiență minunată, a fost ultimul an de liceu pe care l-am petrecut acolo. Ulterior, când m-am întors în Chișinău, am dat bacul și, neștiind încotro să o apuc, am zis că, hai, cea mai ușoară sau accesibilă destinație e România, încep facultatea acolo. Deși aveam gândurile sau aveam dorința ca ulterior să fac studii în mai invest, în Olanda sau în Germania. Am zis că, hai, România nu-i opțiunea cea mai rea. Am plecat în România, unde am început studii de licență în domeniul relațiilor internaționale. Am locuit în București, a fost un an minunat. Însă, întâmplător, într-un an, mergând acasă și tot având gândul de a emigra ulterior în Olanda sau începe studii în Olanda, pentru că asta a fost scopul de bază a procesului meu de migrație, m-am întâlnit, de fapt, cu fostă membra echipei noastre, Felicia Crețu, dacă ne ascultă, îi transmit un salut înflăcărat, care mi-a povestit de bursa pe care ulterior am luat-o la Universitatea din Maastricht. Și uite, îmi zicea, mai nu e o problemă, încearcă și o să vezi, poate aplici. Eu sunt una dintre migranții cu pașapoarte albastre, cum acum îmi amintesc de cântecul lui trupei Furious Snails cu Blue Passports, asta e imnul meu, cred că până acum, nici până acum nu am cetățenie română, deși pașaportul s-a transformat din albastru în roșu. Și pașaportul ăsta m-a dus departe cu... Studiind în România, am aplicat la bursa din Olanda, am luat bursa în Olanda, am învățat aici la licență, am făcut un program de științe și arte liberale după modelul american, unde ulterior m-am specializat în sociologie și în antropologie. Și am decis să rămân în mediul academic. Acum muncesc tot în Olanda, în Maastricht, ca junior teaching fellow. Dacă mă întreabă mama cum se traduce poziția, îi zic asistent universitar, dar nu se traduce chiar mot-a-mot, dar e responsabilitatea mea principală este predatul și fac puțin research în timpul liber, research anume pe istoriile de migrație a tinerilor din Moldova și Belarus, apropo. Și uite așa, am decis să rămân în mediul ăsta academic, dar știu că nu sunt eu unica din mediul academic în echipa noastră. Dorina, povestește-ne tu, care e experiența ta de nomad academic?
Hei, da, din nou eu la microfon. Bună treaba asta cu nomad academic. Da, cred că așa mă identific, doar pentru faptul că acum locuiesc în regatul Țărilor de Jos, sunt la Haga, dar jobul meu se află la Londra, la Institutul pentru Diplomație și Guvernanță Internațională, unde sunt cercetător pe domeniul diplomația Uniunii Europene în Moldova, Ucraina și Belarus. Cred că povestea mea cumva este similară cu cea pe care ai povestit-o acum tu, Olga. Pentru prima dată, bine, am plecat peste hotarele țării prima dată la 16 ani, la o tabără de dezbatere undeva în Balcani, cred că era în Macedonia, dar nu pot cuantifica precum experiența mea de migrant. Ea a început la 19 ani, atunci când am obținut o bursă pentru a studia în Statele Unite ale Americii și acolo am petrecut un an. Eu cred că am tot obținut așa din bursă în bursă și când sunt întrebat de ce am plecat, niciuna din factorii, nu mă regăsesc în niciun factor care sunt în studii, că suntem o țară săracă, că infrastructura nu era dezvoltată, că acolo nu poți învăța. Eu am învățat foarte bine, mersi, în Republica Moldova și cred că dacă nu m-aș fi născut în timpul Uniunii Sovietice și nu aș fi învățat în Republica Moldova, nu aș fi ceea ce sunt astăzi. E o experiență bogată, faptul că am fost bilingvă și mi-a dat o oportunitate de a-mi dezvolta creierul altfel. Eu am fost un mic explorator, cred, când întotdeauna eram pasionată și visam să călătoresc, să zbor cu avionul, să descoper planeta Pământ. De aia cred că și-am fost atrasă de a învăța relații internaționale sau relațiile între diferite state. Am cochetat și cu ideea diplomației ca și practica diplomației, dar nu așa a fost să fie. După Statele Unite ale Americii am avut și o bursă de cercetare în Polonia, unde am lucrat mai mult pe studii europene, apoi am revenit acasă, am lucrat în domeniul asociativ, partea organizațiilor non-guvernamentale, apoi în think tanks, după care am lucrat pentru donatori. Și setea de cunoștință a revenit și din nou a fost radarul ăsta care, ok, mergem mai departe. Eu mi-am făcut studiile inițial la liceu academic român-englez Mircea Eliade, după aceasta am făcut studiile la Universitatea de Stat a Republicii Moldova pentru licență pe atunci, când nu era încă sistemul ăsta de la Bologna. Și da, când lucram, am zis, da, uite, deja este, motorașul s-a pornit, vreau să continui să învăț. Deja știam cu certitudine că vreau să-mi fac studiile la masterat peste hotare. Pentru mine atunci deja simțeam o lacună. Am simțit lacuna când am revenit acasă și deși am fost doar 2 ani plecată, unul în America și unul în Polonia, când am revenit înapoi la universitate, simțeam că eu licența deja mi-am finalizat-o, deși mai trebuia să fac încă 2 ani. Îmi lipseau cărțile. Biblioteca era aproape inexistentă în ceea ce privește studiile pe diplomație, pe relații internaționale. Mi-aduc aminte cum am adus cărți din America și le-am dat profesorilor, am lăsat și la bibliotecă de asemenea, dar asta nu era destul. Am avut ocazia să învăț prin documentare, iar noi încă învățam din niște cărți din anii 60 despre Organizația Națiunilor Unite. Deci realitățile erau atât de diferite că eu înțelegeam că pentru a desface aripile și a deveni ceea ce vreau să devin în cariera asta academică, trebuie să merg peste hotare. Evident, nu puteam permite să plătesc studiile nici în America, nici în Marea Britanie sau alte universități la care mă uitam. Și am aflat despre această bursă de la Centrul pentru Informații Universitare. El mai este, mai activează în Republica Moldova, este o sursă incredibilă, apropo, pentru cei care ne urmăresc. Mi-a oferit foarte mult suport pentru a afla despre diferite oportunități de finanțare a studiilor. Și am obținut această bursă prin care am putut să fac studii europene în domeniul cercetărilor, anume la Universitatea din Maastricht. Deci undeva am fost cândva colege cu Olga, unde eu am și predat. Apoi traiectoria am adus în Marea Britanie, unde mi-am făcut studiile doctorale și sunt acum doctor în diplomația Uniunii Europene. Da, cam lungă cumva istoria mea, dar ce să zic, nu știu, știți, întrebarea pe care o am eu așa față de mine este unde sunt eu și cum mă regăsesc în toate poveștile astea sau știrile, când este vorba despre Moldova și migrație sau toate temele pe diaspora. Mai ales acum, în ultimii ani, este foarte multă zarvă în jurul oamenii din diaspora, diaspora încolo, strategie pe diaspora, donatorii toți, hai să dea chestii pe diaspora. Și pe mine un pic personal, dar și ca și cercetător, eu nu mă regăsesc în acest cuvânt, diaspora. Îmi pare că este un cuvânt care a fost util pentru cei care fac politicile. Și da, dacă te uiți în strategia pe diaspora care este definiția, ar pare fi că însumează tot felul de tendințe din migrație. Dar un migrant circular, cum este un student, de exemplu, care a venit doar câțiva ani să învețe psihotare și s-a întors acasă, nu este parte din diaspora. Sau dacă să iau experiența Ani Maria, care este un nomad digital din perspectiva profesiei pe care o are, tot n-am putea să zicem că este un parte din această diaspora. Și eu nu știu cum voi, eu nu mă regăsesc deloc în acest cuvânt. Mie îmi place cuvântul comunitate și cred că de asta noi ne și numim comunitatea Noroc Olanda, nu asociația, nu diaspora și așa mai departe.
Nu știu, eu mă regăsesc, eu sunt diaspora, parte din diaspora. Mie îmi place cuvântul ăsta, o să fiu sinceră. Pentru mine are cumva o tonalitate sau o conotație așa pozitivă, pentru că probabil se datorează pentru că în ultimii câțiva ani tot mai mult se vorbește despre diaspora și această comunitate, dacă vrei, Dorina, este pusă într-o lumină pozitivă și apar foarte multe știri, se aude foarte multe despre activitatea moldovenilor care sunt în diaspora, cât de multe fac, cât de multe chestii pozitive pentru țară, că investesc, că revin sau de la depărtare, încearcă să schimbe cumva lucrurile, sunt activi, sunt activ la alegeri și așa mai departe. Deci mie cuvântul ăsta îmi ofer doar așa senzații pozitive și nu știu, chiar dacă sunt nomad digital, oricum poate ar trebui să mă aprofundez puțin în definiția diasporii, cuvântului diasporă, dar eu simt că fac parte din diaspora, eu sunt mândră de asta, dar eu rămân moldoveancă în suflet și aici, apropo, un mic apropo, mă regăsesc și în istoria Olgei cu pașaportul albastru. Eu tot am plecat la studii în Franța când aveam 18 ani cu pașaport albastru și toți colegii mei din jur aveau cetățenie română și au profitat de burse, dar eu, timp de 3 ani, până am reușit să obțin și eu pașaportul românesc, am stat cu cel albastru, da, care acum deja e roșu. So, noi, moldovenii, găsim căi de a obține ceea ce vrem, indiferent de culoarea pașaportului, de cetățenie și așa mai departe, pentru că putem, pentru că vrem și avem cu ce.
Apropo, pașaport albastru, Olga, te-am menționat Furio Snell. Știi ce mi-aduc aminte eu? Nu. Tu ziceai despre faptul că cânticul ăsta cumva rezonează cu istoria ta de migrant. Fii atentă, eu eram cred că al doilea an în Maastricht. Noi ne-am adunat într-o mașină, cinci moldoveni, îmi pare că ne-am dus la Bruxelles, ne-am dus cu încă vreo cinci și am dansat hor, am făcut un scenariu întreg cu pașapoartele albastre și tu ai pot să ne vezi pe noi, să ne găsești în videoclipul la Furious Nail.
Asta și mă gândeam, nu-mi spune că ești parte din videoclip. Da. Okay,
atunci... Acum am adus aminte, mă, e citare, da.
Mergem să reprivim videoclipul după asta. Da, eu cumva mă regăsesc ce spunea Ana Maria, că pașaportul albastru vine cu puțin mai multe hopuri și obstacole, dar totuși nu e imposibil și chiar și acum vorbeam cu o prietenă recent, ieri de fapt, și îi ziceam că eu am doar pașaport moldovenesc și era așa, wow, mirată, cum să trăiești atâția ani peste hotare, deja 8 ani, fără pașaport românesc. E posibil, doar că trebuie să devii foarte familiară cu toate procedurile de birocrație, cred că știu toate documentele de care ai nevoie să aplici pentru viză și permis de ședere în mai multe țări. Dar pentru mine, să revin la întrebarea ta, Dorina, pentru mine diaspora este cumva, nu cred că am o poziție neapărat foarte fermă, nu simt neapărat ceva foarte negativ sau foarte pozitiv, cred că e un cuvânt care ne ajută să discutăm, să ne referim la comunitatea asta de moldoveni care în fiecare an devine și mai mare, care se află peste hotare, ceea ce pentru mine e cumva trist, e că în ultimii ani a fost folosită doar așa ca un instrument, cum ziceai și tu, în scopurile astea politice, o comunitate la care se apelează doar în perioada alegerilor și asta cumva pentru mine e trist că nu simt neapărat un dialog constant, da? Pentru că cred că, cum zicea și Ana Maria fiind nomad, da? Încolo, încoa, călătorind în diferite țări, pentru mine, spre exemplu, eu nu exclud că o să revin acasă la un moment, da? Și mă consider aceeași cetățeancă cu aceleași drepturi ca și lumea din Moldova, doar poate cu o experiență puțin diferită, marcată de contextul vestic în care am trăit în ultimii ani. Și pentru mine cumva mi-e trist cumva că uneori se folosește cuvântul ăsta diasporă de a crea prăpastia asta între lumea de acasă și lumea care e plecată. Și referirea se face doar la remitențele economice, da, banii trimiși în țară sau la, de la o dată la 4 ani, participarea la vot. Și asta cumva nu am neapărat sentimente foarte negative, însă aș vrea să fie cumva un termen utilizat pentru comunitatea de moldoveni care iarăși acolo, nu doar ocazional, ci mereu și cumva poate visez să facă podurile astea mai durabile, dialogul ăsta mai durabil între moldovenii de acasă și moldovenii din afara Republicii, din afara țării.
Uite, diaspora, cuvântul diaspora, cum tu spui, e bine identificat ceva, dar eu sunt persoană care un pic împotriva catalogării sau crearea unui matrix unde punem oamenii. Totuși, individul e individ și eu mă consider persoană sau un om universal. Ceea ce mă ajută undeva și mă îmbogățește. De exemplu, dacă vorbesc despre copiii mei, care sunt jumătate moldoveni, jumătate egipteni, oare ei sunt parte a diasporei sau nu sunt parte a diasporei? Sunt moldoveni sau nu sunt moldoveni? Cu toate că ei au răspunsuri cu mult mai bune decât noi cei maturi, referitor la cine sunt ei. Când am ales numele copiilor, intenționat am ales nume care să fie recunoscute internațional și nu anume nume care să fie ușor catalogate, deoarece pentru mine conta ca ceilalți să-i privească pe ei ca oameni, ca indivizi și nu ca chiar sunt sau olandezi sau sunt moldoveni sau egipteni sau whatever. Principal împotrivă de a cataloga. Dar vorbim despre experiență și îmbogățire. De exemplu, experiența mea, eu am venit ca jurist moldovean, am făcut master internațional, după care am hotărât să fac drept olandez. Ce înseamnă drept olandez? Înseamnă să înțelegi societatea pe baza căruia s-a dezvoltat dreptul, ceea ce a fost extrem de greu. Adică cu mentalitatea mea de moldovean cu un anumit rucsac plin de tradiții, să înțelegi mentalitatea altuia de la scoarță. Era foarte, foarte greu, dar la un moment dat a devenit foarte interesant chiar. Și aceasta mi-a dat posibilitate să mă plasez în diferite situații și să înțeleg mai bine persoana cu care vorbesc sau diferite culturi sau să fiu anume mai tolerantă. Noi folosim cuvântul a fi toleranți, dar anume aceasta, plasându-mă în diferite situații, purtând diferite cojoace, m-a făcut să mă pun în pielea altuia. Dar referitor la pașaport românesc, eu până acum n-am pașaport românesc, am pe cel moldovenesc. Și ok, când a trebuit să primesc pașaport olandez, am avut un an de zile de întrebări, cine sunt eu? Sunt moldoveancă? Sunt olandeză? Nu sunt olandeză, deja m-am schimbat ca, cred că după stereotipie, cine sunt eu ca moldoveancă sau nu. După care cineva mi-a spus, uite, pute la lucruri practic, e pașaport care îți dă posibilități. E corect, e pașaport care îmi dă posibilități, dar până în sfârșit am devenit pur și simplu un om universal care nu contează ce culoare pașaportul sau ce limbă vorbește.
Pe final, așa, mi-ai atins o coardă sensibilă. Astfel de discuții am început să le am cu mine destul de devreme, ieșit din prisma discuțiilor între bunicii mei la întâlnirile de Paște sau de Crăciun, de regulă de sărbători. Și cine suntem noi, de unde venim? Și prima mea discuție era, de fapt, în această dualitate între noi, cei din Republica Moldova. Suntem moldoveni sau suntem români? Se promeste basarabeni. Și tot sunt și politic, le pot explica sociologic, le pot istoric, le pot explica. Dar astea toate sunt explicații pentru creier. Partea mea cognitivă va găsi argumente. Dar asta nu e, nici cum nu era destul pentru mine o adolescentă la 16 ani și cred că am stat în dilema asta vreo 18-19 ani. Punctul culminant a fost plecarea în Statele Unite, când am văzut cum este o țară care este bazată, de fapt, construită pe fenomenul migrației și atunci, deja înainte de a pleca în Statele Unite, eu înțelegeam foarte bine că noi suntem români, suntem un popor, dar în același rând eu vin din Republica Moldova, deci eu sunt un element care s-a născut totuși în Uniunea Sovietică, nu s-a născut în România și experiența este diferită. Eu m-am născut bilingvă, eu a trebuit să apăr limba mea maternă pe care o cunosc ca și limba română. Și am început să înțeleg cât de mult se politizează subiectele, cât de mult se manipulează, cât dezinformație este. Apoi am avut o experiență de călătorii în regiunea Transnistreană și să mă întâlnesc cu persoane. Eu deja aveam aproape 23-24, iar ei aveau 15-16 ani și îmi vorbeau despre identitatea lor transnistreană, destul de puternic, multe argumente, Academia lor de știință, a investit mult în cărți de istorie. Și oamenii tot se deschidea nu știu dacă orizontul, dar în creierul meu se întâmplau anumite fenomene, dar în inima mea era altfel. Pentru că eu, de fapt, fiind așa visătoare și dorind tot să explorez globul pământesc, pentru mine nu existau limite, nu existau hotare. Iar fie pașaportul, într-adevăr, toate astea sunt niște instrumente și eu aleg cine sunt și unde sunt. Eu nu sunt altcineva decât eu sunt Dorina, atât. Mai dincolo de aceasta, eu în anumite medii mă povestesc despre mine ca și nomad academic, iar în alte circunstanțe eu nu îmi povestesc partea asta, eu îmi povestesc despre mine ca și supraviețuitor al cancerului și îți vorbesc despre cei ce fac cu comunitatea Radpic Moldova sau îți vorbesc despre mine cetățeanul global care eu am ales să fac parte și să inițiez comunitatea Noroc Olanda și să creez proiecte prin care să creăm punți de legătură, pentru că mie nu prea îmi place noi versus voi, noi suntem toți împreună și doar împreună putem să reușim. Deci unde sunt mulți, puterea crește. Important această putere să nu se contopească cu ego-urile noastre atunci când ele sunt nesănătoase și nici să fie această putere utilizată pentru a manipula. Deci cu asta nu mă regăsesc. Da, dar mi-a atins o coardă. Nu cred că pașaportul ne definește cine suntem. Eu foarte mult am călătorit cu pașaportul albastru, toate bursele și... Cred că când deja am avut documentele pe cetățenii, care a fost unul din dosarele alea care durează peste 10 ani și nu mai știu cum acolo, da, deja atunci puteam să aplic și la cetățenia olandeză. Și mi-a zis cineva, de fapt, cu ghilimele, nu am să citez, a zis că, băi, nu fi proastă, fă-ți pașaport și românesc și olandez. Și am zis că, băi, eu nu colecționez pașapoarte. Și da, am cetățenie dublă, are sens pentru identitatea mea și nu că nu mă identific cu Olanda, mă identific, pentru sufletul meu mi-este foarte drag, de asta aleg aici să locuiesc, dar nu simt necesitatea a fi în Uniunea Europeană și a avea și încă un pașaport.
Dacă îmi permiți să deschid o paranteză scurtă acolo ce spuneai tu la identitatea asta sau cum ne identificăm și căutarea asta a identității, într-una din cercetările pe care le-am făcut încă atunci când eram studentă, am făcut o cercetare calitativă cu studenți moldoveni și din Belarus care locuiesc în Olanda. Și pentru că cercetarea calitativă implică interviuri care te duc așa la esența experiențelor participanților, un participant a zis o chestie care mi-a rămas până acum în suflet, că identitatea lui e o identitate de tranziție, da? În primul rând, tranziția dintre comunitatea de acasă, fie asta Moldova sau Belarus, hai să spunem, și comunitatea în care locuiești în Maastricht sau în Amsterdam, și pe de altă parte identitatea de tranziție, pentru că toți participanții pe care i-am intervievat erau născuți după independență și erau un stat nou, un stat independent, însă rămășițele Uniunii Sovietice și sistemului ăla de trai și de viață pe care eu nu m-am născut atunci, eu m-am născut după independență, însă le simțim atât de mult și suntem cumva, Moldova este un stat în continuu tranziție, așa îmi pare mie până acum, încercând cumva să navigăm identitatea asta care încercăm să o lăsăm în urmă și să ne expunem unui sistem, între ghilimele, democratic și să începem să ne integrăm în democrațiile lumii. Și cumva tranziția vine de acolo și e foarte interesant că sistemele astea politice, sociale au un impact direct asupra identității. Și uite, și eu așa mă gândeam la ce spunea participantul și cred că pot să rezonez, știi, o tranziție nici încolo, nici încoa, pentru că odată ce am plecat, mă simt moldovean, că sunt foarte, am un sentiment de dragoste și drag față de tot ce înseamnă acasă, însă nu pot niciodată să spun că nu m-am schimbat sau nu s-au întâmplat niște modificări la nivel de identitate odată ce am plecat de acasă și am devenit cumva integrat într-un fel sau altul în societatea americană, olandeză, am locuit în Canada pentru o perioadă de timp și cumva toate astea au avut un impact asupra identității mele în care m-a făcut să fiu în această poziție, în engleză zicem in-betweenness, adică nici încolo, nici încoa, cumva între toate spațiile astea geografice și culturale.
Da, clar că pașaportul nu este cel care ne definește. Până la urmă, ceea ce ne definește este felul în care noi gândim, experiențele noastre sau, nu știu, mai bine zis, ceea ce alegem să extragem din ele, da, concluziile pe care ne le facem și, bineînțeles, acțiunile pe care le întreprindem în viață sau felul în care procedăm în diverse situații. Și evident că statutul ăsta nostru de migrant sau toate, iarăși repet cuvântul experiențele, dar tot prin ceea ce trecem în calitate de migranți, pe noi ne formează, ne schimbă, vrei nu vrei, indiferent cât timp tu ai petrecut peste hotare, fie câțiva ani doar, fie 10 de ani. Dar aici vreau să sar un pic podul și să revin la ceea ce a menționat Olga ceva mai devreme despre diaspora ca un instrument utilizat în jocuri politice, în interese politice. Nu știu, probabil din scaunul meu de persoană care nu-i foarte versată în domeniu, la fel ca tine, Olga, sau ca tine, Dorina, din această poziție poate se vede un pic altfel, dar cel puțin mie mi se pare că în ultimul timp se încearcă să se vorbească despre diaspora într-o altă cheie. Sau cel puțin aș vrea să cred eu că încercăm să oferim acestui fenomen o culoare puțin mai uniformă, care nu apare din paște în paște când este nevoie de noi. Și aici deja vreau să fac tranziția la podcastul nostru, la compotul nostru, revenim la ale noastre oițe. Aș vrea eu să cred că acest podcast, ceea ce încercăm să facem aici, este parte din aceste acțiuni, încercări de a oferi un microfon deaspre, de a ne face auziți mai des, de a ne face auziți mereu, nu numai, cum am zis anterior, odată în Paște. Da, și cred că, de fapt, cei care ne ascultă se întrebau, da, voi vorbiți foarte mult despre voi, asta e tot foarte interesant, dar care-i treaba cu compotul? De unde și până unde? De ce voi asta faceți? Probabil mult se întreabă care-i faza cu denumirea și tangența are cu diaspora și discuțiile noastre despre migrație și așa mai departe. Așa că vă las pe voi, fetelor, să aduceți puțină lumină.
Da, mersi Ana Maria, tare faină. Am compotit un compot, da? Eu vreau să zic că cred că a fost o tranziție naturală. Nu știu, Olga, tu ce zici? Mi-aduc aminte foarte bine de ședința noastră de lucru de la începutul acestui an. Cumva am stat așa la un pahar de vorbă, discutam despre... încercăm să fim mai pozitivi în ceea ce privește acest an de pandemie și ai început tu să zici despre ce fain ar fi să avem un podcast. Ce era în capul tău atunci? Eu însă ajung și eu să postez despre compoder.
Da, uite, pentru mine, cel puțin acum când deja facem un an de pandemie și de stat acasă sau de restructurat a vieții, eu am descoperit utilitatea podcastului. Podcastul pentru mine, în primul rând, este un mod foarte versatil de a transmite un mesaj. Așa cum în echipa noastră avem tendința și poate chiar și pasiunea să cunoaștem istoriile celor care au migrat din Moldova, cred că cei care ne ascultă, sper că au văzut seria noastră de proiecte precum Sofa Talks, care e aceeași idee, însă formatul este video. Pentru mine podcastul, în special în perioada pandemiei, a devenit foarte util pentru că îmi permite să fac mai multe lucruri și pe lângă asta să ascult ceva care îmi place. Uite, eu iau podcasturile cu mine la plimbare, eu iau podcasturile cu mine când fac curat sau pregătesc cina și de asta și m-am gândit why not, da? De ce să nu încercăm și noi acest format? Pentru că știu că din ce în ce mai mult podcasturile devin populare și în Moldova, nu doar în vest și asta a fost cumva punctul de pornire pentru mine să, cum zicea Ana Maria, să oferim acel microfon a comunității de moldoveni de pretutindeni. Hai să zicem zicem așa. Deja Ana Maria și Dorina au pus și-au pus magia în funcțiune și au venit cu această denumire foarte faină. Cred că ne explică Dorina ce era în capul ei acum, ca să pasez înapoi să-ți dau ție pasă. Ai, spune-ne, Dorina, ce era în capul tău?
Vreau să spun eu, de fapt, că nu, eu nu pot să iau laudele pentru denumirea asta, e tot Dorina, toate întrebările la ea.
Așa e când lucrezi într-o echipă cu spiritul ăsta colectiv.
Da, denumirea mea aparține, dar compotul este al nostru. Până postez despre anume de ce compot ca și denumirea, vroiam, mi-aduceam aminte de discuțiile pe care le purtam noi cu Viorica, dar noi cu Viorica vorbim destul de des despre ceea ce observăm că se întâmplă în țară, în Republica Moldova, observațiile pe care le facem în tendințele care au loc în politicile publice din regatul țărilor de jos. Am avut și ocazia să consultăm pe aspecte ce țin de diaspora atât la nivel de Uniunea Europeană cât și la nivel de alți donatori din alte state și cumva orizontul nostru s-a lărgit. Cred că un podcast a fost o tranziție naturală, tot așa cum a apărut și Sofa Talks. Chiar urmăream anumite live-uri pe Facebook și ce ascultam acolo și tot ne puneam întrebarea. Cumva formatele astea în care auzim aceleași teme sau tot diaspora în timpul alegerilor, de fapt Sofa Talks tot așa a început, dar nu am vrut doar să fim noi, să stăm acolo și să vorbim doar noi. Noi ziceam cu Viorica, uite, ar fi fain, noi avem un network de oameni, hai cumva să-i conectăm, pentru că noi avem, purtăm discuțiile astea offline. Noi ne sunăm, ne scriem pe, nu știu, pe Facebook, pe WhatsApp, discutăm care sunt problemele. Da, și cred că cam așa ziceam noi că ar fi fain să mai și conectăm, da? Una să știe istoria fiecărei persoane pe migrație, dar din experiență, expertiză, know-how, job-ul din care lucrează, oamenii au idei foarte bune și poate ei nu au timp să se dedice, dar să vină la microfon, la compot și să ne spună despre asta sau la Sofa Talks, cam de asta cred că s-a și născut necesitatea unui podcast în comunitatea în Rocolanda. Deci, de ce compot? Eu râd pentru că am conștientizat, după ce mi-a venit această denumire în discuții cu Ana Maria, că este un cuvânt parazit. I-am spus, uite, da, tu des, zici, ce-i cu compotul ăsta? S-a primit un compot, oricare ar fi situația. De fapt, este băutura mea preferată, mai ales atunci când merg acasă. Am nenumerate amintiri din copilărie. Mi-aduc aminte cum mă cățăram pe tot felul de copaci, strângeam cireșe, vișni, mânceam în grădină și să iau mure și așteptam bunica să facă compot. Când vin acasă, acum la părinți în Chișinău, mai ales în perioada de vară, mama întotdeauna are un compot proaspăt făcut. Pentru mine însumează cumva dorul de casă. O denumire care, de fapt, a venit din suflet. Evident, mai este și alte explicații. Ca întotdeauna, eu am a doua căciulă cercetătorului și de mai mulți ani când văd subiecte ce țin de migrație. Deși eu nu sunt sociolog, mai degrabă fac relații internaționale, științe politice, dar îmi sunt foarte cunoscute atât teoria melting pot, cât și efectul pizza din studiile de migrație. Eu cred că noi, ca și moldoveni, mai ales din domeniul academic, avem destul informații, teorii și date și instrumente pentru a promova teoria compotului, dacă vreți, compot, în calitate de un concept care însumează fenomenele migrației. Olguță, mă gândesc că ți-i par, putea să-ți surâdă pentru că tu te uiți pe domenii de sociologie și ești pasionată, un pic mai mult decât mine. Poate ai să rezonez cu ce vreau să povestesc. Așa cum în baza fenomenului migrației americane și acestui vis american noi avem acum acest concept, teoria melting pot, Iar în baza migrației italiene noi avem conceptul pizza effect. Eu zic că noi, migranții moldoveni, avem destul o bază bună pentru a vorbi despre fenomenul compot. Ce zici, Olguța?
Da, uite, acum încerc să mă transpun înapoi la orele de sociologie și vreau să fac o mică paranteză. Da, când vorbim de melting pot, acest concept a fost și destul de mult criticat în literatura academică pentru că cumva impune un fel de asimilare culturală, da? Adică ștergerea diferențelor într-un tot întreg. Dar cred că compot, de fapt, ne ajută să nu avem această problemă pentru că toate ingredientele dintr-un compot fac un tot întreg, deși el rămân ingrediente aparte. Da? Eu acum, făcând aceeași conexiune emoțională de care zicea Dorina, eu mi-amintesc că partea mea preferată a compotului era să mănânc vișinile după ce am băut compotul. Și uite, toate vișinile astea suntem noi individualități, da? Adică toți cu background-ul nostru personal cultural, dar împreună facem acest un tot armonios, un comunitate asta de unde vedem atâtea inițiative minunate care ies, atâtea idei minunate care ajută la menținerea spiritului ăsta de comunitate, la coeziune, dar și la dezvoltarea țării, acum vorbind la nivel mai practic.
Da, zic să deschidem un pic parantezele pe teoria melting pot, pentru că pentru mine și tine asta este natural. Noi când zicem melting pot știm la ce ne gândim sau când zicem fenomenul pizza, tot știm.
Dar am vrut să zic că m-ați pierdut un pic la melting pot, așa că vreau să elaborați.
Ok, hai să facem un pas înapoi, Dorina, că noi uneori ne avântăm în iavalul.
Noi ne iavalul și noi deja ne-am și gândit la ce care e următorul studiu pe care o scriem cu Uga. Bun, teoria melting pot, în traducere mot-a-mot, este topitul unui vas sau unui ceaun în cazul de față. Susține că, la fel ca metalele topite împreună la căldură mare, topirea împreună a mai multor culturi sau contopirea lor va produce un material nou, unul care va avea o forță mai mare și alte avantaje combinate. Știu despre această critică pe care a vorbit Olga, pentru că este vorba despre contopire sau topire a mai multor culturi, dar mie mi se asociază, cred că compotul va avea o parte din melting pot. Uite, melting pot se afla în centrul sistemului de imigrație american. Vasul topit american provine de la ideea că toate diferențele culturale din Statele Unite ale Americii se amestecă ca și cum ar fi metalele topite pentru a deveni un aliaj mai puternic. Și mie partea asta îmi place foarte mult. De exemplu, dacă mă gândesc la Europa și statele din Europa, ele nu au trebuit să se adopte termenul ăsta de melting pot, pentru că nu era. Dar au trebuit să accepte principiul. Un amestec de culturi este un plus, o valoare adăugată. Că în multe state se vedea acest amestec de culturi, state europene, drept o povară a bunăstării, acel welfare state. Și pentru mine, eu chiar m-am dus gândul, am și râs când m-am gândit, uite, compot, ce tare ar fi ca și concept pe care să-l adoptăm. Și după ce m-am gândit la melting pot, mi-am adus aminte de efectul pizza, acest fenomen al transformării a unei culturi, sau cel puțin e vorba despre o îmbrățișare mai amplă a elementelor unei culturi, a unei națiuni sau a unui popor. Deci dacă vă imaginați acum o pizza pe care vă spuneți ingredientele care vă plac, acolo se poate regăsi atât o mozzarella, adică atât, nu știu, roșia, nu știu, ce vă mai place acolo, măslinele și tot așa, broccoli și cine ce mai vrea acolo. Dar astea, dacă elementele pe care le-am enumerat eu acum, niciuna dintre ele, de fapt, în afară de roșii, cred că nu se regăsesc în cultura noastră, în cultura țării de origine. Și vorba și de modul în care noi percepem sau suntem influențați de aceste ingrediente altor culturi. Pentru că, după mine, compot însumează și ceea ce reprezintă fenomenul melting pot și ceea ce reprezintă efectul pizza. Și atunci compotul este vorba despre noi, comunitatea de moldoveni, noi cei care facem din parte din fenomenul migrației, noi cei care suntem Moldova, purtăm Moldova cu noi oriunde suntem.
Da, uitați-vă ce interesant. Melting pot, com, Pot, haha, genial, mi se pare super chiar.
Foarte, foarte tare.
Am avut un aha moment acum. Da, vreau să adaug al mele trei copicuțe aici despre cum pot. Datorită faptului că am călătorit așa de mult și mi-am schimbat locația odată la câțiva ani sau câteva luni chiar, am avut șansa să fac parte din comunitățile moldovenilor din țara unde mă aflam și din asociații oficiale, adică iată, noroc Olanda, mai devreme și acum am revenit, chiar dacă nu locuiesc în Olanda, în Danemarca am pus bazele asociației moldovenilor cu, alături de alte persoane. În Franța nu prea m-am implicat, dar oricum, chiar și aceste două momente, da, Olanda și Danemarca, mi-au dat de gândit că, uite, noi suntem în țările în care suntem moldovenii, noi toți probabil avem comunități, da, și organizăm chestii faine, da, ne implicăm cumva, încercăm să promovăm țara prin diverse activități, nu știu, facem lucruri utile. Și fiecare verigă în parte este așa de puternică, interesantă și aduce așa de multe culori în peisaj, dar dacă să unim aceste piese de puzzle toate împreună, ce frumusețe o să iasă! Să o compot pentru mine este acest aliaj care unește celelalte piese împreună, microfonul diasporii, cum s-a mai menționat anterior în discuția noastră, și of, ce artificii pot să iasă într-un final.
De asta mi-aduce aminte despre un compot care îl face mama de regulă când vin eu acasă. Ea se uită la ce fructe sunt în perioada aia și le amestecă pe toate. De regulă, deci este și coșul cu fructe proaspete, dar sunt alea care deja este momentul să faci ceva cu ele și ca să nu le arunci, tu faci un compot. Asta este, este și un moment de o băutură sustenabilă. Și faptul că, da, Olguța spunea, eu tot m-am oprit la critica aia care dădea el pentru meu compot. Da, cred că văd și eu chestia asta, când tu te contopești și devii una cu altă cultură și atunci nu mai știi care este cultura ta, tot nu-mi pare ok. Dar când faci un compot și ai mai multe fructe, sunt mai multe ingrediente, păi atunci și sucul și zeama aceea din compot are un alt gust, iar fructele rămân cumva autonome, dar au și o relație cu celelalte ingrediente, așa că un networking destul de puternic.
De asta și ziceam că eu, mintea mea imediat zboară la partea critică, hai să vedem cum nu merge, dar de asta și zic, cumva ideea de compot soluționează problema.
Ca tare compotul, cred că e caracteristic pentru noi, pentru moldoveni, și nu cred că ar trebui să discutăm despre diaspora noi, voi, sau că eu personal m-am schimbat după ce am plecat din Moldova, spun că m-am îmbogățit cu experiență, dar dacă ne uităm la istoria Moldovei, câte popoare au trecut pe teritoriul Moldovei. Moldova a fost partea Uniunii Sovietice, a fost partea a României și care n-ar trebui să fie strani, deoarece noi deja aveam foarte multe culturi integrate în cultura noastră. Noi suntem balcanici, noi suntem Uniunea Sovietică. Catare, cred că următorul pas e să acceptăm și ne acceptăm singuri pe noi și să ne dezvoltăm mai departe.
Ferica, mersi, ai deschis din nou o altă paranteză la care mă gândeam eu acum. Băi, compotul nu trebuie să fie doar pentru cei din diaspora, că atunci noi o să, da, într-un fel o să fie fain că creăm poduri de legătură între noi, aceste parteneriate pe care le avem și noile care se dezvoltă, avem o rețea întreagă de oameni, super tare, dar nu văd de ce nu acest microfon să avem și invitați de acasă, pentru că eu mă simt acasă și în Olanda, acasă și în Moldova și sunt sigură că așa vom crea tot punți de legătură, așa că zic eu că, uite, în această discuție noi vedem și care sunt direcțiile și cum putem să formăm acest podcast, pentru că noi l-am gândit ca un spațiu liber, adică acest concept open space și conceptul de co-creare. Am pupat aceste două concepte ca să creăm un aliaj, cum a zis mai devreme Ana Maria, care să fie destul de flexibil. Haideți să vedem ce se poate aștepta comunitatea din partea podcastului nostru Compot. Ce fel de emisiuni, ce fel de direcții vom avea?
Da, Dorina și Viorica, să știți că sunt absolut de acord cu cele spuse. La Compot, într-adevăr, este spațiu pentru fiecare și una dintre direcțiile pe care dorim să o îmbrățișăm ține de oamenii țării. Să facem cunoștință cu moldovenii de pretutindeni, să auzim istoriile lor personale și, bineînțeles, să ne conectăm unii cu alții. Dacă vreți, un fel de meet and greet și networking.
O altă direcție pe care o gândim ține de educație, un edu-show unde vom aborda diferite subiecte legate de educație și nu doar ceea ce ține de conținut, de context formal, academic, dar despre învățarea continuă, despre dezvoltarea gândirii critice, despre a învăța cum să învățăm și abilităților de care avem nevoie nu doar la universitate, dar și pe parcursul întregii vieți.
Pe final, eu vreau să vă menționez despre emisiunea cu care noi vom începe chiar acum în luna aprilie, care se numește 15 minute cu. Se numește sugestiv pentru că va dura exact atât, 15 minute, atât cât durează o pauză de cafea, atât cât durează să ne facem o pauză în jobul pe care o facem sau să ne deconectăm de la ceea ce facem și să ascultăm o conversație, zic eu, interesantă. Deci, emisiunea 15 minute cu este un fel de micropodcast în cadrul podcastului nostru Compot. Va include vorbitori invitați care își vor împărtăși din experiența lor profesională pe domeniul în care activează și vom discuta vis-a-vis de provocările cu care se confruntă țara noastră la momentul actual. Dar noi am modificat discuția. Noi nu vom dezbate problema, nu vom intra în complexitatea problemei, noi vom discuta nișat și vom discuta soluția cu care vine fiecare invitat. El și ea vor avea la dispoziție exact 15 minute de interacțiune cu mine, gazda acestei emisiuni, pentru a propune și explica soluția cu care vin. Această alternativă trebuie să fie una practică, una fezabilă și una rezonabilă. Iată că așa, succint, v-am expus cele trei direcții în podcastul Compot. Sunt doar primele trei cu care noi ne-am propus să începem și cred că avem destule de făcut în anul 2021. Eu și colegele mele, Ana Maria, Olga și Viorica, avem de învârtit ceva borcane de compot, zic eu, așa că noi vă spunem hai noroc și o bancă de compot.
Voi pregătiți borcanele de compot, noi pregătim microfoanele și ne auzim curând.
Compot.